មជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021រួមមានក្រសួងនឹងប្រើវិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកបំពេញបម្រាមសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនៃជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីអញ្ញាធរខេត្ត2ចុះយកសំណាក់អ្នកភូមិក្រោយអ្នកមាន COVID-19 ចូលរួមមង្គលការនៅទីនោះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានគេវាយនឹងដំបងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលោកស្រីជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយចង្អុលបង្ហាញពីវិធានការច្បាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយជាប់ទោសដល់ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់5លានរៀលចំពោះអ្នកដែលបានបំពានច្បាប់ស្របគ្នានឹងការចង្អុលបង្ហាញនេះអ្នកខ្លោះមើលជំរុញឲ្យទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយគុំអោយមន្ត្រីខលខូចរកផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តច្បាប់នេះលោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាន
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រមានពីវិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានបំរាមសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសវិរិយដែលបំលែងថ្មីដែលកំពុងតែវិញលុកក្នុងល្បឿនលឿននិងសាហាវជាងមុននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់លើវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រួមនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបានចូលរួមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីចម្លងលឿននិងសាហាវជាងមុនហើយវាអាចឆ្លងតាមរយៈការចល័តរបស់មនុស្សពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តផ្សេងៗទៀតរួមទាំងក្នុងវិធីរៀបមង្គលការជាដើមលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានគូបញ្ជាក់ថាវិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីកាត់ផ្តាច់ខ្សែសង្វាក់ចម្លងដោយថាថ្មីៗនេះមានករណីបរិសុទ្ធម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញទៅចូលរួមមង្គលការនៅឯខេត្តមួយផ្សេងទៀតគណៈកំពុងតែធ្វើចាក់តាលិស័កហើយក្រោយមកបរិសុទ្ធនោះមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលបង្កឲ្យមនុស្សច្រើនរយនាក់មកចូលរួមក្នុងមង្គលការនោះកំពុងប្រឈមទៅនឹងការឆ្លង
ផងដូច្នេះហើយដែលខ្ញុំតែងតែរំលឹកថាកុំឲ្យរោងការរបស់យើងកុំឲ្យរោងបុណ្យរបស់យើងកុំឲ្យការជួបជុំរបស់យើងឬក៏ហាងរបស់យើងคลายទៅជាទីតាំងផ្ទុះចេញនៅការចម្លងនៅវីរុស COVID-19 ចាខ្ញុំនិយាយរឿយរឿយយ៉ាងចាំបាច់នេះចាអញ្ចឹងចាំបាច់នៅពេលនេះពីព្រោះច្បាប់មានហើយហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ហើយចា
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានក្រើនរំលឹកថារលកចម្លងថ្មីនឹងអាចថយចុះវិញត្រឹម2សប្តាហ៍ទៀតបើប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាគ្រប់វិធានការនានាដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការជួបជុំនិងការរៀបពិធីមង្គលការផងដែរនោះ
អញ្ចឹងឡើយនេះសូមបងប្អូនធន់ថ្លែងណាហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្ទុះឡើងនៃការចម្លងនៅជំងឺឆ្លងនេះជាពិសេសគឺជំងឺ COVID-19 នេះឯងចាត្រូវតែគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ចាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នឹងអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បានចូលជាធរមានហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានេះដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដាក់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដែលអាចកើតឡើងក្នុងជាយថាហេតុនៅថ្ងៃអនាគតលោកបានគូបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនេះបានផ្ដោតទៅលើបទល្មើសចំនួន5ដូចជាបទល្មើសពីការធ្វើចតនិស័កអំពើកិច្ចវិសពីការព្យាបាលចេតនាក្នុងការចម្លងដល់អ្នកដទៃនិងការរារាំងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប
់អំពើមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលគឺត្រូវពិន័យពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលហើយបើសិនបើការមិនគោរពហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការចម្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃគឺត្រូវមានទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំហើយទោសនេះអាចកើនដល់5ឆ្នាំប្រសិនបើការមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលនេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈ
គណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាដើម្បីទប់ស្កាត់ចលាចលក្នុងសង្គមពីវិបត្តិជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញពីវិធានការឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះរួមទាំងប្រាប់ពីទំហំសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបានបញ្ចេញសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់អ្នកសិក្សាសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងទៅអាចមកពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានជំនឿលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលថាត្រូវពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីបង្កើនជំនឿប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លំមើលរូបនេះបារម្ភថាវិធានការច្បាប់លើកនេះនឹងជំរុញឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដូចលើកមុនដែរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បាននោះ
កន្លងមកយើងឃើញថាច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីហ្នឹងក៏មានការប្រទែងប្រទើសគ្នាច្រើនរវាងពលរដ្ឋជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងណាទោះបីក្នុងប្រភពនៃបញ្ហាវាខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រកែកនៅក្នុងការមើលនៅចំណុចចន្លោះប្រហោងដោយខ្វះខាតនឹងចំណុចតែលួចប្រតិអំពើពុករលួយរកផលប្រយោជន៍ច្បាប់ហ្នឹងបាទ
កិត្តិកម្មថ្ងៃទី15ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានកើនដល់810អ្នកនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ដែលចំនួននេះបានធ្វើឲ្យការឆ្លងសរុបនៅកម្ពុជាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2019មកបានកើនដល់1325អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយ770អ្នកនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល592អ្នក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាអ្នកដែលត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើចតលិស័កដោយមិនត្រូវដើរចេញទៅណានោះឡើយការអះអាងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តចំនួន2បានចុះយកសំណាក់អ្នកភូមិក្រោយអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ចូលរួមមង្គលការខណៈខ្លួនកំពុងរងចាំលទ្ធផលសំណាក់អញ្ញាធិការខេត្តតាកែវកំពុងយកសំណាក់និងស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធក្រោយបរិះម្នាក់ដែលកើតជំងឺ COVID-19 ចូលរួមពិធីមង្គលការនៅភូមិក្រាំងលាវឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខណៈអញ្ញាធិការខេត្តកំពតក៏កំពុងធ្វើការងារនេះដូចគ្នាដោយសារតែបរិះម្នាក់ទៀតដែលមានជំងឺ COVID-19 ក៏បានទៅការនៅក្នុងភូមិដំណាក់ទ្របខាងជើងឃុំក្រាំងស្នាយស្រុកឈូងអភិបាលខេត្តតាកែវលោកលីសាវ៉េតបានអះអាងប្រាប់វិយោគីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធិការបានចុះបិទភូមិរាំងលាវឃុំរវៀងស្រុកសំរោងតាំងពីយប់មិញក្រោយទទួលដំណឹងអ្នកមានវិជ្ជមាន COVID-19 ម្នាក់ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅក្នុងភូមិនោះកាលពីម្សិលមិញបុគ្គលឈ្មោះកក្កដាសុភ័ណ្ឌបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាវិជ្ជមាន COVID-19 ខណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាបុគ្គលរូបនេះបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅក្នុងភូមិខាងលើនេះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តតាកែវលោកណុតស៊ីណាតមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានយកសំណាក់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំនួន98អ្នកទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 និងបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្វើចតលិស័កនៅផ្ទះដោយមានការឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធរផងដែរចំណែកអ្នកប៉ះពាល់ប្រយោលវិញលោកថាត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅផ្ទះនិងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានសុខភាព
សំខាន់គឺយើងធ្វើ98អ្នកសិនតែអ្នកយើងនៅតាមដានព្រោះយើងមានជីឈ្មោះតាមដានបន្តបន្តទៅណាមើលមើលអកាវិញមែនមនុស្សនៅកន្លែងហ្នឹងមួយណាវាមានមកពីបាត់ទីវាមានមកទៅអូនកាវាមានទៅ5កក់អីចឹងទៅបាទអាស្រ័យមើលតែប្រទេស98អ្នកហ្នឹងយើងមើលទៅវាលទ្ធផលអវិជ្ជមានណាអាហ្នឹងយើងអាចបន្ធូរបន្ថយវិញប៉ុន្តែបើវិជ្ជមានយើងកាន់តែបន្តឹងទៀតបាត់14ថ្ងៃហើយយកសំណាក់ថែមទៀតអ្នកប៉ះពាល់ហ្នឹងបាទ
បាទតាមបញ្ជីរាយនាមអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 របស់អភិបាលស្រុកសំរោងលោកកេតម៉ៅអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 មាន380អ្នកនៅក្នុងភូមិចំនួន5ក្នុងឃុំរវៀងស្រុកសំរោងហើយភូមិក្រាំងលាវដែលរៀបចំពិធីមង្គលការនោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ202គ្រួសារស្មើនឹង895អ្នកមិនមែនមានតែនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងបិទហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះទេនៅឯខេត្តកំពតក៏បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយដែរកាលពីម្សិលមិញអភិបាលខេត្តកំពតលោកជីវតៃមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មានអ្នកជំងឺ COVID-19 ទៅចូលរួមមង្គលការនោះអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចុះទៅយកសំណាក់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំនួន5អ្នកទៅធ្វើតេស្តរួចហើយក្រៅពីមនុស្ស5អ្នកនេះ លោកថាអញ្ញាធរកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
វាមានអ្នកប្រយោលណាអ្នកតលអ្នកតលដែលគ្នាគាត់អង្គុយតុកនឹងគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកដែលគាត់ជារួមគ្នាហ្នឹងក៏យើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះចប់ហើយហើយគេបានឃើញយកសំណាក់គាត់ហើយបានដាក់នៅក្នុងការព្យាបាលហើយហើយណាចំណែកតែប្រយោលហ្នឹងគឺយើងកំពុងស្រាវជ្រាវវាមិនមានអីពាក់ព័ន្ធធំទេអត់មានទេដល់ទីកាតូចមួយនៅជនបទ
អភិបាលស្រុកឈូកលោកខៀវរិទ្ធិភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាមនុស្ស10នាក់ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគលោកបន្តថាក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលបានយកសំណាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅផ្ទះមានចំនួន4នាក់និងមនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវបានយកទៅដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅមណ្ឌលចតលិស័កខេត្តកំពតការស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបារោះម្នាក់រស់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 នោះបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅក្នុងភូមិដំណាក់ទ្របខាងជើងឃុំក្រាំងស្នាយនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតគណៈដែលខ្លួនកំពុងរងចាំលទ្ធផលតេស្តនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបុរសរូបនោះមានវិជ្ជមាន COVID-19 ក្រោយពីមានករណីនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយឲ្យផ្អាកការរៀបចំពិធីមង្គលការពិធីជប់លៀងនឹងការជួបជុំបែបសាសនានានាជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅរហូតដល់មានការជួបដំណឹងជាថ្មីថ្លែងក្នុងសនសុទ្ធសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើចតលេសាដោយមិនអាចដើរទៅណាបានឡើយ
អ្នកដែលមានតម្រូវឲ្យធ្វើចតលេសាគឺត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់កន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតខ្លួនត្រូវធ្វើចតលេសាអូយកសំណាក់ទៅមើលហើយកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលស្រាប់តែទៅចូលរួមពិធីមង្គលការហើយបុគ្គលនោះវិជ្ជមានហើយនៅពេលដែលបុគ្គលនោះវិជ្ជមានសួរថាតើមករោងការនឹងយ៉ាងម៉េចហើយរោងការនោះមនុស្សមិនតិចទេណាបើការធំទៀត1000នាក់តែបើការតូចមមមក100នាក់ដែរតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាកន្លែងនេះថងនឹងហើយដែលខ្ញុំតែងតែរំលឹកថាកុំឲ្យរោងការរបស់យើងកុំឲ្យរោងបុណ្យរបស់យើងកុំឲ្យការជួបជុំរបស់យើងឬក៏ហាងរបស់យើងคลายទៅជាទីតាំងផ្ទុះចេញនៅការចម្លងនៅវីរុស COVID-19 ចា៎ខ្ញុំនិយាយរឿយរឿយយល់ចាំមិននេះចា៎
អ្នកកសែតចាត់ទុកការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបថាជាករណីគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតចំពោះសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនបង្កហិង្សាមកដណ្ដើមទោសតាមច្បាប់លោកវ៉ាន់វិចារជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ចាងវ៉ាងកសែតមួយរូបដែលជាជនរងគ្រោះស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលបានប្រើដំបងវាយលើខ្លួនបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់នៅចំណុចមុខប្រាសាទបែងមាលាក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចាងវាងកាសែតអាណាចក្រខ្មែរនិងជាជនរងគ្រោះលោកប្រនសៀនបានរៀបរាប់ថាហេតុការណ៍ហិង្សាលើរូបលោកនេះកើតឡើងកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី13ឈានចូលថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះដោយជនមិនស្គាល់មុខបានចូលវាយរូបលោកជាច្រើនដំបងនៅពេលដែលលោកកំពុងសម្រានលងលក
់ម៉ោង9ម៉ោង10ឯងខ្ញុំមកពីស្រុកកលេទេប្រហែលមកដល់នឹងយើងនោះវាមកយប់ជ្រៅពេកខ្ញុំក៏វាអត់ល្មួយខ្ញុំចូលសម្រាកនៅនឹងទៅតែមុខបតាបឹងមលាយើងតែមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលចូលសម្រាកទៅក៏ដល់ពេលម៉ោងនឹងឡើងក៏គេមកវាយប្រើតែដើរដើរកាត់ព្រៃមកទេដើរកាត់ព្រៃមកវាយយកវាយយកប្រើពីនេះខ្ញុំប្រែហៅជួយទៅបានគេបានបុគ្គលិកជាមួយទៀតនោះគាត់ស្ទុះបើកវាធ្វើឡានមកចេញមកអត់ទៅបាទបាទរត់ចូលព្រៃអស់ហើយ
លោកបន្តថាករណីនេះជាករណីគិតទុកជាមុនដោយក្រុមអ្នកមានគំនុំជាមួយនឹងរូបលោកដែលលោកសង្ស័យថាជាក្រុមឈ្មួញរកស៊ីឈើខុសច្បាប់តែម្ដង
អេបើហ្នឹងវាជារឿងឈ្មួញឈើបងវាជារឿងឈ្មួញឈើដែលវាប៉ុនប៉ងយើង
ជនរងគ្រោះនឹងសមាគមការពារអ្នកកសែតចាត់ទុកថាអំពើហិង្សានេះគឺជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតដល់សុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនជនបង្កហិង្សាមកដណ្ដើមទោសតាមច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាលោកណូវីមានប្រសាសន៍ថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីអំពើអសកម្មនានានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតែងរងការគំរាមកំហែងជារឿយៗរួមមានការយាយីតាមផ្លូវតុលាការការប្រើប្រាស់ហិង្សារហូតដល់មានករណីសម្រាប់ផងលោកបញ្ជាក់ថាអង្គើហឹងសាជាថ្មីលើអ្នកកសែតនេះជាប្រការគួរឲ្យបារម្ភ
ជនល្មើសនៅតែ
រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាបញ្ហាឬមួយក៏ការទួតទុកពុកម្ដាយទុកលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំស្នើឲ្យមានវិធានការចាំបាច់ឈានទៅវែងមុខរកជនល្មើសដែលជាអ្នកវាយប្រហារជនដៃតលឬមួយក៏អ្នកសំគំដិតផ្សេងៗហ្នឹងយកមកផ្ដន់ជាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនឹងស្រាវជ្រាវករណីហឹង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តសៀមរាបនេះហើយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននៅពេលក្រោយតើតើនឹងបញ្ហានេះអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយលើលោកសុនអេងប្រាប់ VOD ថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយនិងកំពុងបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសយកមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប
់មនុស្សកំពុងលបុះនៅពេទ្យណាកំឡុងខ្ញុំចុះទៅស៊ូហើយនេះបាទចុះទៅដល់កន្លែងពេទ្យកន្លែងឯងដឹងទេយកផងឲ្យផងវាលួចវាយទៅវាគេចបាត់ទៅខាងភ្លីក៏ដល់អត់បានទេអាអ្នកដែលគេវាយនឹងស្គាល់មនុស្សទៀតហ្នឹងឡើងមកមួយទៅហើយវាទៅដេកនុកតាមនុកតាមព្រៃចុះទៅមានណាទៅបាននេះមិនដឹងថាគេដេកធ្វើអីគេក្តាប់សាធារណការអីគេឬគេធ្វើអីគេពូទម្រាប់គេតែចុះឯង
ចឹងខាងសមាគមកំពុងតែស្រាវជ្រាវសពករណីហ្នឹងឲ្យបងណាត្រ
ង
់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក៏មានករណីហឹង្សាលើអ្នកកសែតស្រដៀងគ្នានឹងករណីនៅខេត្តសៀមរាបនេះដែរកាលនោះអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ត្រូវបានគេវាយនឹងដំបងបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ពេលពួកគាត់សម្រានលក់ក្នុងរថយន្តចាំឃ្លាំមើលឡានដឹកឈើនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7នៅស្រុកបេមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកសារព័ត៌មានដែលរងរបួសទាំង2នាក់នោះរួមមានឈ្មោះរ៉េនសំណាងអាយុ29ឆ្នាំធ្វើការឲ្យកាសែតអនឡាញផ្នែកមនុស្សនិងលោកមួកណារ៉េនអាយុ40ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មានចក្រភពអ្នកទាំងពីរនាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីវេចមុខជនបង្កប៉ុន្តែគិតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនានេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសង្សានករណាស្នើឲ្យពន្យល់ការស៊ើបអង្កេតករណីហឹង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញពីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
យើងយល់ថាបើសិនស្អប់មានការចាត់វិធានការឲ្យបានដឹងរឹងចំពោះការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាមកលើអ្នកសារព័ត៌មានទេវាជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលពួកគាត់មកពេញការងាររបស់គាត់តាមវិជ្ជាជីវៈក្នុងការតាមដានទៅលើការប្រព្រឹត្តនៅបាត់ល្មើសព្រៃឈើជាដើមហើយអញ្ចឹងគួរតែមានការចាត់វិធានការឲ្យបានអត់តាន់ពេលវេលាជំនុនដើម្បីកុំឲ្យជនដៃបាលឬក៏ជនឧក្រិដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងចេះតែហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសច្បាប់របស់ប្រទេសយើងតទៅទៀតបានដែរ
ចាងវ៉ាងកសែតអាណាចក្រខ្មែរនិងជាជនរងគ្រោះលោកប្រនសៀនបានប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយកសែតអាណាចក្រខ្មែរចេញផ្សាយរាល់3ខែម្ដងនិងចេញផ្សាយអត្ថបទប្រចាំថ្ងៃតាមអនឡាញលោកប្រនសៀនបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេល194មកយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចំនួន15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលភាគច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការងារស្ថាប័នទាំងនេះរកឃើញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មាន49នាក់បានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរូបភាពផ្សេងៗរួមមានការប្រព្រឹត្តហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងរងបណ្ដឹងពីតុលាការក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន27នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន7នាក់ជាជនរងគ្រោះនៃការប្រព្រឹត្តហិង្សានិងម្នាក់បានស្លាប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន57ស្ថាប័នក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានពីគ្រប់រូបភាពរួមទាំងការគំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្ដីការប្រព្រឹត្តហិង្សាការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការចោទប្រកាន់ពិសេសគឺការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
សង្គមស៊ីវិលស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យចាត់វិធានការលើមេខ្យល់ដែលនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមេខ្យល់ជាង100នាក់លោកវ៉ាសុភិនុតជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន39ស្នើរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅកន្លែងការងារលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីភេទនិងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានអង្គការអសិនអេតកម្ពុជាអង្គការជួយស្ត្រីមានវិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការមនុស្សបៃតងអង្គការស៊ីលកានិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំង39អង្គភាពដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាផ្ទៃដើរកម្លាំងពលកម្មស្ត្រីមានចំនួនប្រហែលបរោះក្តីប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីក្នុងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរកឃើញថាស្ថាប័នការងារជាច្រើនពុំបានផ្តល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬបរិក្ខារមើលថែទាំទារកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលិកឬកម្មករនិយោជិតជាម្ដាយឬឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាចាំបាច់មួយចំនួនដល់ពួកគេនៅឡើយដែលទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គធំមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើនដែលស្ត្រីជាម្ដាយជួបប្រទះនៅកន្លែងការងារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាថាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដែលបំពេញការងារទទួលបានការគាំទ្រនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យស្ថាប័នការងារត្រូវផ្ដល់បរិក្ខារនិងទីកន្លែងមើលថែទាំទារកដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់បុគ្គលិកជាម្ដាយអង្គការទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកន្លែងការងារត្រូវបានគោរពនិងលើកកម្ពស់បង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងក្នុងការលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីទេនិងបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រមទាំងអនុម័តកិច្ចគាំពៀពាក់ព័ន្ធនិងអំឡុងពេលមាតុភាពតាមមនុស្សញ្ញានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីស្ត្រីនៅកើបាម្នាក់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហៅទៅធ្វើកិច្ចសន្យាដោយសារការបង្ហោះរូបភាពរបស់គាត់ដែលបំបៅដោះកូនក្នុងឯកសណ្ឋាននគរបាលនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្ត្រីនគរបាលបំបៅដោះកូនក្នុងអំឡុងពេលចូលរដ្ឋបិទច្បាប់ចរាចរណ៍នេះដែរក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើដល់មន្ត្រីនគរបាលជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីរួមនោះក៏បីចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអរិយាប័ត្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនគរបាលរួមនោះផងដែរលោកស្រីពុកបញ្ញាវិចិត្រនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការទាំង39នេះមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនប្រឈមនឹងបញ្ហាពិបាកក្នុងការឡើងតួនាទីទោះបីជាមានចំណេះដឹងក៏ដោយអង្គភាពមួយចំនួនមានប្រភេទការងារផ្តោតច្រើនលើតែបរោះបើទោះបីជាមិនមានការរើសអើងស្ត្រីក៏ដោយ
ចំណុចវារាំងស្ទះរបស់ស្ត្រីមួយទៀតគឺការងារបន្តពូថែទាំផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់នឹងឯងដែលជាការទាញគាត់មិនអោយរីកចម្រើនបានច្រើននៅក្នុងការងារលុះត្រាតែនៅកន្លែងការងារនឹងគាត់មានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីថាតើធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីគាត់អាចនឹងពេញការងារបានដោយមិនដោយគេទទួលស្គាល់នៅតួនាទីបន្តពូជរបស់គាត់ហ្នឹងចា
៎អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងច្បាប់គឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវមានកន្លែងទីរុកឋាននិងប្រោតពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីអាចចេញទៅបំបើដោះកូនបានខណៈបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលមិនមានកន្លែងសម្រាប់ទីរុកគឺត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យស្ត្រីជាម្ដាយចំនួនវិញ
សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងវិស័យការងារគឺគ្មានកន្លែងណាមួយដែលអត់នោះទេហើយបើសិនជាកន្លែងនឹងអត់គឺគាត់ត្រូវផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនស្ត្រីដែលមានទីរុក
ចាលោករនេជទីមិត្តសូមអធិស្ឋានមិញមិនជារឿងបំបើដោះកូនដោយទឹកដោះទេគឺរឿងការខាត់មេខ្យល់ដែលនាំពលករឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងតែឯនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបទវិភាគឯនេះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំពឹងថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនឹងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុន្តែរយៈពេលជិតផុត1ខែទៅហើយសញ្ញានៃការឆ្លងនៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅតែបន្តកើនឡើងខណៈអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបានកើនជិតជាង1000ទៅហើយនិងមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនានេះអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែផ្អាកការជួបជុំមួយរយៈសិនដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងជំងឺ COVID-19 លោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
កិច្ចចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមកទល់នៅថ្ងៃទី15ខែមីនានេះគឺមានរយៈពេល24ថ្ងៃមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកនេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ1ខែជិតផុតទៅហើយតែសញ្ញានៃការថមថយហាក់នៅឆ្ងាយនៅឡើយហើយវាកាន់តែរីកសាយភាយពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយផ្សេងទៀតអភិបាលពិធីបុណ្យនិងការជួបជុំនៅតាមខេត្តខ្លះនៅតែត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយមានការអនុវត្តនៅវិធានការការពារ COVID-19 ពលរដ្ឋខ្លះថាការមិនផ្អាកពិធីបុណ្យនិងជាពិសេសអភិបាលដោយសារតែបានអញ្ជើញភ្ញៀវ ៀវកក់រោងម្ហូបជាងថតនិងភ្នួងរួចរាល់ហើយដូច្នេះមិនចង់ប្រាប់គេវិញនិងម្យ៉ាងពួកគេហាក់យល់ថាក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅក៏មិនមានករណីវិជ្ជមានខូវីដ-19 ដែរប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចជាការគិតនោះទេពួកគេប្រហែលជាមើលរំលងហើយថាភ្ញៀវដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនមិនដឹងបានតាខ្លះហើយជួបនរណាខ្លះទីរឿងនេះបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19 ពីភ្នំពេញបានទៅចូលរួមនៅពេលប្រកាសពីការផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបិទពិធីមង្គលការសាលារៀនឬកន្លែងផ្សេងទៀតនោះទេដោយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបន្តចូលរួមជាមួយវិធានការ3ការពារ3កុំបន្ថែមលើនេះលោកបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅដល់ថ្នាក់ខេត្តរបស់លោកជាអ្នកសម្រេចថាតើត្រូវបិទឬត្រូវបើកកន្លែងណាមួយនោះប៉ុន្តែវិធានការនេះហាក់មិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេម្ល៉េះហើយនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តពិចារណាបិទពិធីមង្គលការនិងពិធីជួបជុំទាំងអស់ក្រោយពីមានករណីអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 2នាក់ចេញពីភ្នំពេញដោយម្នាក់បានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវនិងម្នាក់ទៀតទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមិត្តភ័ក្តិនៅឯស្រុកជូខេត្តកំពត
រឿងនេះខ្ញុំបានប្រគល់សិទ្ធិទៅដល់អាយដាមលោកជំទាវរួចស្រេចទាំងហើយនៅឡើយតែបញ្ហាអាយដាមលោកជំទាវចេះប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នោះរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះការបើកអគារការបិទអគារបិទតំបន់ខ្លះឬក៏បិទការជួបជុំនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនហើយអញ្ចឹងឥឡូវសូមពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលមិនតាន់មានវិធានការម៉ត់ចត់សូមស្នើយកចិត្តទុកដាក់ប្រធានឥឡូវនេះគឺដូចជាករណីតែនៅក្នុងពេញទៅស៊ីកានៅអ្នកនៅខេត្តហើយអ្នកនោះផ្ទុះខ្លួនឯងកើតវិជ្ជមានកូវីដ-19គឺជារឿងមួយដែលប៉ះសិនថាកាលៈប្រទេសចឹងទេអភិភិវាគូត្រូវបានផាហើយបើសិនជាធ្វើក្នុងរង្វង់សែនព្រេនជាបដាសិនសិនក៏អាចធ្វើទៅរួចដែរព្រោះមានទម្លាប់ការធ្វើបែបនេះ
តើតើទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអ្នកខ្លាំមើលសង្គមបានសង្កេតឃើញថាការធ្វើប្រហែលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែវិធីនៃការការពាររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលើកនេះហាក់ដើរនៅក្រោយពីសភាពការទៅវិញប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបានលើកឡើងថាអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកនេះហាក់ដើរមិនទាន់សភាពការនោះទេវាផ្ទុយពីពាក្យស្លោកខ្មែរមួយឃ្លាដែលតែងតែលើកឡើងថាការពារប្រសាជាងព្យាបាលជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមានករណីផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងណាមួយហើយទើបអញ្ញាធរចុះទៅបិទឬក៏ហាមឃាត់តាមក្រោយដែលខុសពីករណីមុនៗ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាចំណាត់ការមុនសមត្ថកិច្ចយើងលោកបានដើរមកជំធានក្នុងមុខការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈនេះវិញខ្ញុំដូចជាមើលឃើញសមត្ថកិច្ចនឹងដូចជារៀននិយាយតម្លៃស្ថានភាពនឹងមិនសូវត្រូវយ៉ាងម៉េចទេដោយកន្លងមកនេះខេត្តខ្លះនឹងទាល់តែកូវីដនឹងវាផ្ទុះបានប្រកាសបិទកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងគោលការណ៍បុណ្យទាននៅសាលារៀនអីជាដើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី15មីនានេះមានខេត្តក្រុងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រកាសបិទឬចេញបំរាមហាមឃាត់ការជួបជុំមនុស្សដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំច្រើនដូចជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីជួបជុំសាសនាឬកម្មវិធីជប់លៀងជាដើមពលគឺក្រោយពេលដែលជំងឺកូវីដ-19 បានទៅដល់ខេត្តក្រុងរបស់ពួកគេរួចជាស្រេចទៅហើយនោះប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបែបនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យជំងឺកូវីដ-19រីកសាយភាយពេញប្រទេសជាមិនខានឡើយ
ខ្ញុំគិតថាបើការវិតម្លៃស្ថានភាពតាមក្រោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងកាន់តែវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរទៅមិនខានទេបាទហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេចំនួននៃការឆ្លងការផ្ទុះនឹងកើតគ្រប់25ខេត្តក្រុងខាងនេះនៅក្នុងសង្គម
ការកាត់បន្ថយការចល័តរបស់មនុស្សគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងវីរុសកូវីដ-19នៅពេលនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកលតិសៈនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគួរតែឈប់ជួបជុំនោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែឈប់ជួបជុំតែម្ដង
បាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនគួរតែទេត្រូវតែកលតិសៈនេះត្រូវគិតពីអាយុជីវិតខ្លួនឯង
វិទ្យាសាស្ត្រនិងសង្គមច្រើនជាងការសបាយការជួបពិធីជួបគល់ទាំងអស់ព្រោះស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាពមិនល្អហើយវាបង្កទៅទស្សនៈច្រើនចឹងបើមិនថាមិនមែនគួរតែត្រូវតែបញ្ឈប់អាការជួបជុំទីខិតពិធីប្រពៃពិធីធំធំនោះត្រូវតែឈប់បាទ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនានេះកំណត់ត្រាជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាបានកើនលើស2000អ្នកហើយនិងមានករណីអ្នកស្លាប់ម្នាក់ដែលខុសប្លែកពីព្រឹត្តិការណ៍មុនៗលោកស្រីវិជ្ជមរិតអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាបច្ចុប្បន្ននេះវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីនេះបាននឹងកំពុងតែចរាចរយ៉ាងសកម្មរួចទៅហើយនៅក្នុងស្រុកយើងនៅក្នុងកលតិសានេះលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកភ្នំពេញសូមស្នាក់នៅភ្នំពេញសិនរីឯអ្នកខេត្តក៏កុំតន់ចូលមកភ្នំពេញវិញដែរការធ្វើបែបនេះគឺនឹងកាត់បន្ថយខ្សែចម្លងវីរុសកូវីដ -19 មិនឲ្យចល័តបានទៀតនោះឡើយ
ការកាត់ផ្តាច់ការចម្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ជាការចាំបាច់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បានទី1នៅផ្ទះចា៎បើមិនចាំបាច់ទេបើមិនមានភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើទេកុំច្រឡាត់អីកុំច្រឡាត់អ្នកភ្នំពេញនៅភ្នំពេញសិនទៅកុំធ្វើដំណើរចេញទៅខេត្តហើយអ្នកខេត្តក៏សុំមេត្តាកុំធ្វើដំណើរចូលមករាជធានីភ្នំពេញពីព្រោះអីកាលណាយើងច្រឡាត់យើង expose ខ្លួនយើងនេះចា៎មានន័យថាយើងដាក់ខ្លួនយើងនេះឲ្យចូលទៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់នៃការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 ហើយដោយសារវីរុស COVID-19 កំពុងបំលែងថ្មីនេះកំពុងតែចរាចរយ៉ាងសកម្មខ្ញុំសូមប្រើពាក្យណាឥឡូវណាមិនមែនទៅមកលេងលេងទេចាឥឡូវនេះគឺសកម្មជាទីបំផុតអាវីរុសបំលែងថ្មីនេះកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងស្រុកយើងហើយ
ជារួមមកការពីនីយឲ្យបិទចរាចរណ៍មនុស្សគឺជាវិធានការមួយហើយដើម្បីកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែការដាក់ចេញនូវវិធានការម៉ឺងម៉ាត់និងតឹងរ៉ឹងគួរត្រូវបានដាក់ចេញផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុត
ជាលោកនៅនឹងជាទីមិត្តីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា